що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо усіх в нашому інтерактиві. І сьогодні ми поговоримо про книгу пророка Йони. 5 жовтня – пам'ять пророка Йони за церковним календарем. Ця книга відноситься до так званих книг малих пророків. Малих, напевно, за обсягом, тому що порівняно з книгами пророків Ісаї, Єремії, Єзекіїла, ці книги, вони малі за обсягом. Які ідеї, на вашу думку, закладені в книгу пророка Йони? Про що ця книга? Навіщо вона в Біблії? І чого вона навчає читача?
В ефірі інтерактив.
Сьогодні, 5 жовтня, Православна Церква згадує пророка Йону. Це така маленька за обсягом, але досить цікава і своєрідна книжка в Біблії. Ми знаємо, що в Біблії, в більшості Біблії 66 книг, але є Біблії, в яких більше, там 77. От одна з них називається «Книга пророка Йони». І в ній дуже багато, мені здається, таких цікавих ідей або істин, або тем, концепцій. Отже, про що книга пророка Йони для вас? Що ви для себе корисного і цікавого берете в цій книзі? Інтерактив – час можливості для спілкування в радіоефірі. Йона, якого сьогодні згадує церква, 5 жовтня, день пам'яті святого пророка Йони. І така цікава особистість, і книга пророка Йони цікава і досить своєрідна. До речі, він згадується також і в Новому Заповіті про знак або знамення чи ознаку пророка Йони. Маємо телефонний дзвінок з Дніпра з нами. Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, дорогі світові радіослушателі. Дорогой ведущий, слава Иисусу Христу, нашему Господу Спасителю. И вот эта тема про Ионе тоже говорит о спасении, о спасении грешников. Но тут получается, что есть вот люди, которых Бог избирает, чтобы они проповедовали. Они могут, наверное, вот так, судя по Ионе, он имел, оказывается, свое мнение, и он думал, что вот ниневитяне, они насколько грешные, что ему не хочется даже и проповедовать, чтобы они спаслись. Но Бог все равно ж имеет какие-то планы, и он дает человеку, пророку, вот своему там служителю, что вот надо это сделать. Но вот получается, по Ионе судя, может быть и по-другому служитель думает. Но это как бы для нас научение, что Бог, он не хочет никого, чтобы никого потерять. И дает всем шанс, даже вот если совсем грешный там человек или народ. Если совсем грешный, если уже как бы со всех сторон понятно, что он наделал много зла, то у Бога все равно, как он говорит, мне ли не пожалеть этот народ великий, который не может отличить там некоторые вопросы. Вот, Иона, вот он это ж понимал, он сделал свой выбор, а Бог его вернул на эту дорогу, конечно, через испытание. Получается, он все равно должен был выполнить волю Божью. Но это для нас научение, чтобы никого не считали потерянным, никого не считали таким вообще уже конченным человеком, которого не стоит даже с ним заниматься. А вот ниневитяне, они долго им не надо было проповедовать. Вот просто ходил этот Иона по Ниневе и просто говорил, что будет скоро разрушен, покайтесь, остров будет разрушен. И ниневитяне очень быстро, они, оказывается, поняли, что им грозит. Вот это тоже урок для нас, что того, кого мы считаем, может быть, совсем пропащим, он, оказывается, может быть очень чувствительным к Слову Божьему и к отношению к Духу Божьему. Ну, вот такие у меня соображения по этому. Вот.
Ага, дякуємо, Поліна, що ви поділилися своїми думками. Сьогодні в церкві згадують пророка Йону, і про нього ми знаємо в основному через те, що в Біблії є книга пророка Йони, хоча і це ім'я ми зустрічаємо також в другій книзі царів, або якщо читаєте російською, там синодальний переклад, то четверта книга царств. Тут Йона, і це ім'я є, що був такий пророк, який жив в Північному царстві, тобто в Ізраїльському царстві, не в Юдейському, а саме в Ізраїльському, на півночі, тобто там, де Галілея потім була. При царях Йоахазі, Йоасі і Єровоамі II, тобто в кінці 9-го, першій половині 8-го століття до нашої ери. В період, коли на Ізраїль, тобто на Північне царство, нападали його сусіди, і в особливості північний сусід царі Дамаску, Дамаське царство, або царство Сирійське, не плутати з Ассирійським. Ассирія – це якраз Ніневія. Ніневія – одна зі столиця Ассирії в певний час. Цікаво, що пізніше Ассирія, ми знаємо з історії, вона завоювала Північне царство, зруйнувала його, і всіх євреїв звідти, яких там вдалося піймати, виселили звідти, а туди заселили людей з інших різних народів. Ну, ясно, що, напевно, частина євреїв, які населяли це Ізраїль, царство Ізраїль, вони втекли в царство Юда на південь, в гори. Але все ж таки велика частина була переселена, і це так звані 10 загублених колін Ізраїля. А ті, що лишились, можливо, бідарів лишили, вони змішалися, асимілювалися до інших тих народів, які ассирійці переселили туди, в ті землі царства Ізраїль. От таку політику провадили ассирійські царі, які вели загарбницькі війни. Взагалі Ніневію називали лігвом левів або левчуків. Ассирійці були досить жорстокими воїнами. До речі, це вони, кажуть, придумали розпинати людей, щоб ті якомога довше мучились. Вони не тільки так мучили, але ми не будемо зараз перелічувати все, що робили ассирійці. І от, мавши таку недобру славу, ось така от є книга цікава в Біблії, що людина з оцього північного царства, яке буде поруйноване Ассирією, має йти в асирійську столицю і проповідувати. Тут, звичайно, в самій книзі нам не кажуть мотиви, є тільки сама історія, а вже висновки з неї ми робимо кожен сам. Чому Йона не хотів туди йти? Причин у нього було для цього вдосталь. Отже, книга пророка Йони, про що вона і які істини ви в ній вбачаєте? Звучала пісня під назвою «В океані», співав гурт «Шикайна». Йона теж опинився в океані. Взагалі-то кажуть, що євреї недолюблювали, м'яко кажучи, море. Для них море було символом якогось первісного хаосу, якогось чудовиська, з яким б'ється їхній Бог і розсікає його, і з нього, значить, впорядковує цей хаос, цю темну воду, так би мовити, і впорядковує з цього всього світ. Ми говоримо про книгу пророка Йони, з нами Лідія з Чернівецької області. Лідія, здравствуйте.
Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Про Йону я хочу сказати, що Бог післав його Ніневію повідомити Євангелію, бо там народ грішний дуже. А Йон втік від Отця Господа в Тарс. сів корабель і сидів. Коли піднялася буря, шукали моряків, хто винен, що сталося, що вони потопали. І знайшли його, і питали, що ти тут робиш. А він сказав, що я втік від лиця Господня. Кидайте мене в море. І вони взяли вихід в море. Його китогла, риба велика. Він молився з кита 3 дні. І риба викинула його на берег. І тоді вже він викликав Бога. Пішов мене він послідувати. Дати, що через 4 дні вона буде знищена. Ну і тоді повстали і царі, як тоді навряти попіл на голову клали, і 3 дні повстали, і худоба, і тоді Бог не зробив, не знищив царю. Потім буде ще скажуть після мене, як його на біля берега сидів, і як він хотів умирати. Тому що шоперя, який зав'яв, який йому доробив. Але це Ісус сказав, що я чудо таке зробив, бо 3 дні його на світ. І так і син людський в серці землі буде. І таке чудо Бог більше не зробить, зробив чудо з Діоном.
Дякуємо, Лідія пересказала трохи сюжет. Це така захоплива історія. Кажу, що книга пророка Йони коротка, але така дуже цікава. Ми всі любимо історії, так? І це цікава історія, що Господь Бог сказав Йоні, йди в Ніневію. І проповідуй там, і говори, що ще 40 днів, і через 40 днів Бог зруйнує це місто, велике місто Ніневію. А Йона замість того, щоб виконати доручення, тобто в якомусь сенсі він був перший місіонер. Я, наприклад, про інших пророків навіть і не знаю, здається, нікому з них не було сказано, іди до якогось іншого народу, до далекого народу. Навіть самому Ісусу приписують такі слова, що він учням говорив, не ходіть на дорогу до язичників, тобто там було десятиграддя, так зване, на півночі країни, де були такі язичницькі міста, там багато жило не євреїв. І начебто в Євангелії від Матвія, такому найбільш єврейському Євангелії, Ісус каже, не ходіть в ці міста, на їхні дороги. І до самарян не ходіть. Це теж оце територія цього північного царства Ізраїля, в якому жив і пророкував Йона. Після переселення туди інших народів, Ассирією, царями Ассирії, вони змішалися і між ними і юдеями з гір, з юдейського, території юдейського царства, почалися чвари і незгоди. Ми про це можемо читати, наприклад, в книзі Неємії. От, і він каже, не ходіть до самарян також. А от тут, правда, це не місіонерство в звичному сенсі слова, так, коли треба проповідувати там якісь правди, істини про Бога. Тут лише проповідь була коротка така досить. Ще 40 днів, і Ніневія буде поруйнована. Чому Йона подався в протилежному напрямку, в самій книзі не сказано. Він міг чим завгодно при цьому власне, надихатися, скажімо так, мотивуватися, або стимулом могло бути. І те, що, наприклад, він не хотів, щоб а раптом вони розкаються. Хоча пізніше в книзі ми бачимо, що він цього і не очікував. Тобто підхід був такий послідовний. Раз Бог сказав, то станеться слово в слово все, що Бог каже. А коли так не сталося, деякі проповідники кажуть, що Йоні було прикро, бо його его було зачеплене. Виходить, що я брехун, я ходив і кричав, от, а тепер цього не станеться, і всі будуть з мене насміхатися. Це один з варіантів. Я кажу, що такого об'єктивного, єдиного немає. Це може бути і інакше. Наприклад, Йона боявся, він знав, що Ніневія – це місто, яке називають лігвом левів. І що його там при першому його слові схоплять і розіпнуть на якійсь колоді. тому це цілком природній страх втікати світ за очі, щоб ще подихати, щоб ще пожити. Можливо і так. З нами Віктор, здравствуйте.
Доброе утро всім.
Добрий ранок.
Слава Ісусу Христу. Мені така мисль хороша прийшла. І, в общем-то, то, що Ісус говорив, що знамение Іоанна – це о ньом знамение, об Ісусі Христі. Здесь говорится не только о том, что вот Иисус Христос был 3 дня и 3 ночи в сердце земли, или в другом состоянии, чем живой, в мертвом состоянии. Ну, он, понятное дело, что не умирает, но тело было распято, тело было убито. И здесь, в общем-то, описывается как бы состояние, что нужно прийти к тому, чтобы... Все-таки, как он говорил, они не знают, они не разумеют. И он, Иисус Христос, часто ходил по земле и говорил, жалился над ними, потому что они были как овцы, они не понимают того, они не понимают того. И в конечном итоге открывается Божий план в том, что он смирил себя и на то, чтобы пойти за них и умереть за них. И вот это все, оно вот как бы процесс такой. Иона был там сначала, вот они такие... достойный того, чтобы Бог им сделал. И в конечном итоге он, в общем-то, ожидал, что Бог их накажет, там все, но после покаяния уже Бог начинает действовать. Он дает им, начал в них доброе дело, и он его будет совершать. И все это процессы такие, которые, в общем-то, приводят и нас к тому, что мы все-таки начинаем веровать тому, что написано, что Он искупитель всех человеков. То есть он тот, который действительно, вот у него есть план для того, чтобы, говорит, и смерть должна быть поглощена победой. То есть вот этот процесс, он такой, что мы сразу не можем все это осознать и воспринять так, как оно есть. Но процесс этот идет, и Бог с нами работает, та же самая изменяет нас. Вот. А по поводу распятия, там была история, когда вот... Иерусалимский храм восстанавливали там, это Неемия, Езра, и уже когда начали опять препятствовать восстановлению, они послали туда, в это персидское царство, сказали, что так и так нам разрешали, и когда уже нашли этот свиток, то тогда царь издал указ, что если кто нарушит это постановление, чтобы жертвы были там, чтобы за царя молились, то того человека должно быть... бревно из дому того винуто, і його розп'ять на цьому бревні.
Так, Віктора, перси вони взяли це у попередніх царств. Тобто вони взяли це у Нововавилонського царства, Навуходоносор і так далі, Валтасар, а ті взяли у асирійців, яких вони завоювали раніше, в свою чергу.
Я говорю о тому, що було написано в Біблії.
Так.
От, і там далі, здесь говориться теж о Христі. Иисус Христос, Он пришел, чтобы изменить вот это состояние, вот это служение. Почему? Потому что недостаточно того, что вот человек за другого молится, и тот, значит, получает какое-то спасение. А Иисус Христос сказал о том, что все от мала до великого будут знать меня, потому что я буду милостив к ним, и грехов и беззаконий их не вспомню. То есть он говорит о том, что от ада избавлю, от смерти защищу, и раскаяния у меня в том не будет. И вот этот процесс, он все-таки идет. И здесь тоже говорится об Иисусе Христе. Поэтому слава Богу, что есть такое все. Это написано для нас, для того, чтобы мы могли что-то понимать и разуметь. Слава Богу.
Це дуже цікаво. Вікторе, а можна питання вам поставити?
Давайте.
Ну, ви сказали по Біблії. В якому контексті згадується Йона? До Ісуса приходять книжники і фарисеї і кажуть: «Учителю, нам хотілося б побачити від тебе знак з неба». І от в Євангелії Марка написано, що Ісус сказав, що рід лукавий, перелюбний шукає знак, а знак не буде йому даний, і зітхнув, і пішов від них. А в Євангелії від Матвія написано, знак не буде даний, а потім додається ще, крім одного знака, знака Йони пророка. Як ви вважаєте, чому Марк випустив про Йону? Це ж важливо, а він про це нічого не сказав.
Значить, є ще один момент, що в книгі «Діяння» написано, і, по-моєму, Петр говорить о том, що Бог свідетельствував об Ісусі Христі, чудесами, силами и знамениями. То есть все эти моменты, они присутствуют. Просто не все видят в этом всем там, знамение или чудо, или силу какую-то Божью. Но Бог все это делал, и внимательное ухо, оно все слышит и разумеет.
Я про те пишу, як там було насправді, як ви вважаєте? Ісус сказав, що рід лукавий і перелюбний просить знамення, а знамення не дасться йому? Чи все ж таки там було сказано при цьому, крім одного знамення, знамення Йони?
І то правильно. Чому? Тому що тут йде річ, один, допустим, один писав о тому, що йому на даний момент було дуже важливо. Второй – це... дополнил это в своем контексте. То есть второй человек написал то же самое, очень важно. Но эти Евангелия, они не говорят о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Они дополняют друг друга.
Дякую, Вікторе, на все добре. Триває наша розмова. Сьогодні день пам'яті пророка Йони. Ми говоримо про книгу пророка Йони, про дуже цікаву книгу, коротку, але змістовну, і таку, що навіть діти люблять, тому що всі ми любимо історії. А це захоплива історія. Микола зі Львова написав нам: «На мою думку, Господь допустив, щоб Йона спершу поплив в інший бік, до Таршішу, заради того, щоб в Бога увірували усі ті люди, які були на кораблі». Про це йдеться в першому розділі книги Йони, де написано, що ці люди убоялися Бога, налякалися ці люди Господа великим страхом і принесли Господові жертви і склали свої обітниці. Цікава думка, дякуємо, Миколо. Я, до речі, рідко на це звертав увагу, дійсно. Ну, якось Йона робить, ну, начебто, все навпаки, тобто він там втікає від лиця Господнього, так? Але навіть, ну, фактично він грішить, можна сказати, так? Бог йому сказав, іди направо, він йде наліво. Але навіть в такому разі, коли він втікає від лиця Господа, Бог і це обертає на добро тих людей, які з Йоною. А далі там іде історія, що там багато різних таких цікавих штук. Вони жереб кидають, жереб падає на Йону, і він каже: ось я там пророк, але я втікаю від свого Бога, який мене послав в інший бік зовсім. І вони кажуть, що ж зробити? Він каже: викиньте мене з корабля, і ви спасетеся тоді. А вони не хочуть, і продовжують там з вітрилами вправляються, грібуть там веслами, я не знаю, що вони там роблять, але все не вдається. І тоді вони помолилися і сказали: Боже, не залічи нам цього гріха, що ми так зробимо. Вони викидають Йону в море-океан, і там чудо-юдо риба-кіт його ковтає. І ось цей образ, значить, образ, ну, начебто смерті. Він не живий, не мертвий, образ моря, оцієї стихії хаотичної, бездонної, безкраєї, темної. І в цьому образі такої могили Йона там молиться і сповідується, і просить пробачення, розкаюється, і отримує друге життя, повторне життя, і йде в Ніневію. Така драматична досить історія, образ такого переродження, можна сказати, глибоко розкаяння і образ смерті, як такої певної ініціації, після чого інша людина, друга людина. Так, апостол Павло пише, що ви хрестилися в смерть Христа і воскресли разом з ним, вийшовши із цієї води смерті, щоб жити новим життям, щоб уже не ви жили, а Христос воскреслий жив в вас. Ось такі от образи перегукуються з книгою пророка Йони. Але тут в цій книзі є також і дуже глибокі роздуми, вони, так би мовити, між рядків, але їх важко приховати. Ідея нації. Йдеться про якісь орієнтири ціннісні, про підвалини єврейського народу. З одного боку, ось ця відокремленість, ми обрані, ми святий нарід. З іншого боку, ось ця ідея, а для чого відокремлені? І ця книга, вона проповідує в чомусь такі нові революційні орієнтири, щоб бути світлом для всіх народів. І якщо ця ідея, вона якось жевріла у пророків, що прийдуть від сходу і заходу, так, вже потім в Євангелії від Матвія сказано, і прийдуть самі, і засядуть, чи ляжуть з Авраамом, Ісаком, Яковом в його царстві. Там невідомо в контексті, про що йдеться, чи то про діаспору, про огречених, геленізованих євреїв, чи про народи, про кольгоїм, про всі народи. Але так чи інакше, чекали, що вони прийдуть. Ось ця ідея, Ісус очищає зовнішній двір храму, в який перетворили в базар. Він каже, ні, це має бути все чисте, сюди прийдуть народи, бо написано, що дім мій, каже Господь, буде домом молитви всіх народів. Тобто це така от ідея, що вони мають прийти, і для них має бути прибрано і чисто. З іншого боку, є ось ця ідея, треба іти. І якщо на початку Євангелія, особливо Євангелія від Матвія, сказано, не ходіть до міст язичників і не ходіть на дорогу в села самарян, то вже в кінці Євангелій з'являється ідея «Ідіть в усі народи». І ось ця ідея, вона вже жевріє в цій короткій, але такій цікавій книжці, книжці пророка Йони, що єврей має іти кудись далеко, в якесь поганське місто і щось там проповідувати. І хоча тут проповідь досить коротка і така тематична, ще 40 днів і Ніневія буде зруйновано. Не сказано розкайтеся, нічого такого. Тобто просто констатація факту, ось я вас попередив, все. Тобто це слово Боже. Але так не сталося. І тут теж оця от ідея дуже цікава, що Бог пошкодував або передумав. Тобто якась така певна непослідовність. Було сказано, ще 40 днів і місто буде зруйноване. Так? Ці такі схожі теми, вони зустрічаються вже в книзі Буття, на початку Біблії, що і розкаявся Бог у серці своєму, що створив він людину. А тоді, про царя Саула, там теж написано, що і Бог розкаявся в серці своєму, що він обрав Саула царем. Ось такі от досить такі парадоксальні на нашу думку, ну, знову ж таки, я про себе кажу, може для вас це цілком нормально, моменти, але які роблять цю історію такою досить живою і таке от відчуття, що так, Бог живий, він може передумати, він може все змінити, навіть після того, що він сказав, він може не зробити, якщо люди відгукнуться і щось зміниться. Тобто, фактично, можливо, з натяжкою, але можна сказати, що це одна з перших місіонерських, місійних таких книг Біблії. Але в ній також і багато різних інших істин і смислів. Сьогодні, в 5 жовтня, в День пам'яті пророка Йони, ми говоримо про книгу пророка Йони і про ті істини, смисли, теми, які в ній піднімаються. Вона дуже і дуже цікава. Ну, по-перше, вона дуже інтимна. В ній розкрита тема людини і Бога. Якісь такі колізії, перипетії, взаємин. Так, що людина, вона буває ось такою впертою, зі своїм характером, не може збагнути Бога. Вона то втікає від нього. Потім, ну, от на прикладі Йони, так, він втікає. Навіть коли він втікає, через нього люди навертаються до Бога. Там написано, що вони, Микола нам нагадав, на кораблі, на мореплавці, вони настрашилися Бога і принесли йому жертви. Потім йде глибоке таке розкаяння, внутрішній переворот, можна сказати, в таких гранично-катастрофічних умовах, в череві якоїсь великої рибини в морі-океані. І потім друга спроба, тобто Бог терплячий, він завжди дає можливість виправитися, почати спочатку. І навіть після другої спроби ця динаміка ось таких взаємин Бога і людини продовжується. Йона ходить Ніневією, містом, яке називали Лігвом Левів, і проповідує ще 40 днів, і Ніневія буде поруйнована. Потім він виходить за місто, зі сходу сідає там за міськими мурами і очікує, значить, з календарем чи з годинником, коли все це станеться. А цього не стається. І він просить собі смерті, він до смерті розчарований. Там є ще така цікава історія про якусь рослину і черв'яка. Ну, дуже-дуже захоплива книга. Сьогодні 5 жовтня, день пам'яті пророка Йони. Книга пророка Йони в нас, ну, я б сказав, така захоплива, і в ній багато різних частин, різних картин. Це цілісна історія, але і багато дієвих осіб. Спочатку Йона втікає в протилежному від місії, від завдання напрямку. Це історія з кораблем. Потім він в морі океані, в череві великої риби. Потім він іде до Ніневії і ходить містом, проповідуючи лише одне, ще 40 днів. 40 – це таке символічне число, яке, кажуть, означає якось повноту випробувань або Божих судів, так, 40 днів потопу, 40 днів Ісуса в пустелі, 40 років Ізраїля в пустелі тощо. Тобто це такий розповсюджений образ 40. До речі, цікаве це число, що воно відрізняється. Так, ми кажемо 2-10, 3-10, 5-10, 6-10, а от посередині стоїть 40. Таке от містичне, зовсім інше слово, відрізняється. Він каже, що Ніневія буде зруйнована, але так не стається. Чому? Ось тут така коротка оповідь про те, що і цар розкаявся, і все місто. Цар дав повеління, щоб навіть худобі не давали їсти. Проголосив такий суворий піст. І вони вдягнулися, значить, в одежу жалоби і плакали, розкаювалися в своїх гріхах. Тобто це образ навернення, такого глобального навернення в місті, яке називали містом Левів. Асирійці були жорстокими завойовниками, які зруйнували чимало різних царств і князівств. Йона ж очікує, коли справдиться помста, суд Божий над Ніневією, але цього не стається. І там ще така історія ілюстративна. Знаєте, до нас так не доходить, а от через ілюстрації вона якось краще. Що над ним виростає якась рослина. Буквально за один день. Фактично, це просто диво. Рослини так швидко не ростуть. Ну, це так само дивовижно, що велика риба може проковтнути людину. Отже, за якийсь там один день виростає рослина, і потім на нас за один день вона і висихає, тому що Бог повелів якомусь черв'якові підточити коріння цієї рослини. І Йона просить собі смерті, бо йому в маківку пече сонце. І Бог з ним розмовляє і каже: «Хіба так ти жалкуєш за цією рослиною, яка дарувала тобі затінок?» Йона каже: «Я дуже жалкую, навіть до смерті». І тоді Бог каже: «Ти пожалкував про рослину, яку ти не садив, не культивував. Вона за день виросла і за день зів'яла. То чи ж мені не пошкодувати велике місто, в якому тисячі людей, які не знають, де добро, де зло, там написано, не можуть праву руку від лівої відрізнити?» І от з цим риторичним запитанням Бога до людини, до пророка Йони, і закінчується ця цікава книга. Біблеїсти споріднюють її за темами, які в ній підняті, з книгом Рут. Справа в тому, що вже в книгах закону, в Торі, було написано, що нащадок моавітян не може війти у товариство Господнє, тобто в Божий народ. А в книзі Рут йдеться про те, що навіть сам цар Давид, який започаткував єврейське, юдейське царство, ну, він був нащадком моавитянки Рути. Тобто тут такі дуже цікаві піднімаються думки про інші народи, що якщо ми відокремлені, то для чого ми маємо бути світлом для світу, ми маємо бути місіонерами і не чекати, що вони самі одумаються, а йти до них. І дуже, ну, як би мовити, в згущених барвах це показано саме на місті столиці Асирії. Асирії, яка зруйнувала і знищила північне царство Ізраїля, що спричинило, як то кажуть, зникнення 10 колін Ізраїлевих. Отже, ми сказали, що книга пророка Йони в чомусь навіть новаторська, що в ній розвивається ось ця ідея іти в народи і проповідувати, і не чекати, що Бог помститься всім іншим народам, а чекати, що вони навернуться і стануть праведними і святими, і вгодними, і що Бог не хоче реваншу, помсти, а хоче розкаяння і життя. З нами Григорій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, вітаю ведучого, а також братів і сестер во Христі Ісусі, які слухають це радіо, і також і невіруючих. І в мене, напевно, скажу, нужда є. Прошу спільноту братів, сестер, церков Божу молиться, за церков Божу на Україні, яка в гоненнях, в тягості, в лишеннях, в смертельних опасностях, щоб Господь укріпив вірі, а невіруючим, щоб дарував покаяння. А по поводу теми, брат так хорошо розказав цю всю історію і про Іону, як він ходив і де він був. Щось мені прийшло на пам'ять, коли я тільки в початку свого вірування спитав служителя одного. Кажу, а як це так міг кит проглотити Іону? Ну як, ну кит, ну. А він каже, а я вірю в те, що якщо Господь написав би на страницях писання, що Іона проглотив кита, я б, каже, повірив. І я тоді поняв силу віри, що ми повинні довіряти Богу во всьому. І в тому, що він каже, пойдіть і навчіть всі народи, і крестіть во ім'я Ісуса Христа, ну я своїми словами кажу. Значить, обов'язаність церкві Божій не казати пальцем тикати, що ти погибший, а проповідувати істину. Святе Євангеліє спасительне для всіх чоловіків. Вразумі нас, Господь, дякую, що вислухали. Амінь.
Дякуємо, Григорію, за участь. Все-таки проповідь була звісна, тому що навіть якщо написано, що Йона проповідував в Ніневії, в місті Левів, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована, ясно, що між рядків тут виникає думка, а що сталося, чому? От і цар, і жителі міста правильні висновки зробили, тому що цар наказав всім поститися і просити милості у Бога. Тобто, значить... Ну, напевно, йдеться про якийсь перегляд, про якусь ревізію, так би мовити, їхнього способу життя. Йона врятувався, і ніневітяни врятувалися. Можна сказати, що ця історія з гепі-ендом, зі щасливим кінцем. Сьогодні наша розмова в ефірі Світлого Радіо про книгу пророка Йони, про пророка Йону, якого сьогодні згадують 5 жовтня, День пам'яті пророка Йони. Маємо повідомлення. Здравствуйте, у апостола Павла було нечто подобне. Он пише, я 3 дні і 3 ночі пробув в глибині морської. Ну, невідомо, що тут мається на увазі. Швидше за все, просто посеред моря, через якесь, як би це сказати, корабель розбився. В книзі «Дії апостолів» написано про це історія, що і Павло отримав якусь впевненість в собі про те, що він виживе і що спасуться всі, хто був на кораблі, і охорона, римські солдати, і в'язні, яких транспортували до Риму. Вони там спасаються, значить, на острів Мальта. Ну, здається, щось таке. Можливо, про це йдеться. Можливо, Павло потрапляв в якісь такі подібні халепи, і не тільки одного разу. Отже, триває інтерактив в ефірі Світлого Радіо, і зі зв'язком у нас тут іноді виникають певні проблеми. Ну, але дивіться, і Поліна, і Лідія, і Віктор, і Григорій без проблем потрапили сьогодні до ефіру. Книга пророка Йони. Йона має дуже цікавий характер в цій книзі. Він молиться Богові, щоб той спас його з черева великої риби. Він спасається, а потім він просить собі смерті. І каже, що мені прикро аж до смерті. І невідомо, через що йому прикро. Чи через те, що рослина, яка давала йому, кидала на нього свою тінь, зів'яла, чи то, що не збулися його слова, які сказав він іменем Господа, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Ніневія лишається стояти, як стояла, нічого не сталося, і він просив собі смерті після того, що Бог спас його з черева великої риби. Ось такі от цікаві, ну, психологічні моменти, але за всім цим може приховуватися якась ідея, якась думка автора, яка з першого погляду не лежить на поверхні. Ще, що цікаво в цій книзі, це діалог Йони з Богом. Написано, що і побачив Бог діла їхні, тобто ніневітян, коли вони посподівалися на милосердя Боже і сказали, хто зна, може ще Бог змилосердиться і відверне від нас палаючий гнів, і ми не загинемо. І побачив Бог їхні діла, що вони навернулися від злої дороги своєї, і пожалкував Бог про біду, про яку сказав, що наведе на них, і не навів. А Йона сильно обурився цим і був роздратований. Це майже євангельська історія. Хіба Ісус не те саме говорив про книжників і фарисеїв, що вони дуже були роздратовані, що Ісус їсть і п'є з грішниками? Він сказав, що здоровим лікар не потрібен. Я прийшов кликати не праведних, але грішних до покаяння. Фактично, Йона – це в цьому сенсі прообраз Ісуса, хоча він більше схожий саме на книжників і фарисеїв. Він проповідував грішникам, але робив це без серця Божого до грішників. А серце Бога в книзі Йона по відношенню до тих, що грішать, тих, що загублені, тих, що не можуть ліву руку від правої відрізнити. Дуже яскраво змальовано в цій книзі. Тому дійсно можна сказати, що хоч це книга малих пророків, але вона зовсім не мала за тими змістами, які в ній є. Сьогодні ми говорили про книгу пророка Йони. В ній дуже багато різних прихованих цікавинок. І описана така бесіда, така розмова Йони і Бога. Він каже, о Господи, чи ж не це я казав, коли ще був в моєму краї? Тому і побіг я до Таршішу, бо знав, що ти Бог добрий та милосердний, довготерплячий, багатомилостивий і шкодуєш про біду. Тут можна сказати, що Йона хитрить і каже, навіщо все це було, якщо врешті-решт Ниневія залишилася стояти, як і стояла. Не треба було мене чіпати і гнати сюди. Але тут хочеться процитувати слова одного з головних героїв фільму «Матриця». Знати дорогу і пройти дорогу – це не одне й те саме.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Обговорення теми дня можна прослухати в повторі о 22:00 в нашому етері, а також у наших підкастах, архівах програм. Як це зробити? Заходимо на сайт світле.org. Обираємо пункт «Наші програми». Шукаємо підкаст «Обговорення теми дня» і натискаємо. Обираємо файл за датою і назвою і розмірковуємо над цією темою разом із слухачами.
Радіо Світле Емаль.